Tieslietu ministrijas budžeta prioritāšu sarakstā, protams, šis bija pats pašā pirmajā un galvenajā vietā starp jaunajām politiskajām iniciatīvām, un nākamā gadā būs tieši 5 jaunas amata vietas valsts probācijas dienestā, kas īstenos šo projektu un attīstīs. Un ļoti cerams, ka šīs 200 aprocis nākotnē tiks izmantotas liederīgi un mērķtiecīgi, jo, kā redzam, arī valsts budžetā mēs ietaupam ievērojams līdzekļus tieši mainot šo ieslodzījumu no probācijas uzraudzību.